ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជ្រឹកសុកនីមបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរលោកសុផាបាទ
អរគុណដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅពេលនេះបាទលោកជ្រឹកសុកនីមបាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញធនាគារពិភពលោក World Bank បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្តីពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងមកថាជាកំណើនមួយដ៏ល្អជាងការរំពឹងទុកកំណើននេះមានការជំរុញមួយផ្នែកធំពីការកើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការនាំចេញនិងការលូតលាស់នៃវិស័យសំណង់ក៏ប៉ុន្តែវិស័យនេះក៏អាចនឹងបង្កឲ្យមានហានិភ័យខ្លាំងដែរដោយសារវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យកាន់តែងាយធ្លាក់ទៅក្នុងវដ្តស្ថានភាពឆាប់ប៉ោងបាទហើយឆាប់ផ្ទុះបែកទៅវិញក្នុងនាមលោកជាអ្នកជំនាញលើវិស័យអចលនទ្រព្យមួយរូបតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាពីការលើកឡើងរបស់ធនាគារពិភពលោកដូចនេះបាទ
បាទវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺនៅតែបន្តកំណើនទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងធនាគារពិភពលោកដែរគឺបន្តឡើងខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំតទៅមុខទៀតហើយនឹងអាចឡើងបន្ត5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនឹងទៀតប៉ុន្តែវានឹងមានប្រជាប្រឈមខ្លះការឡើងនឹងគឺតាមតំបន់អញ្ចឹងមានន័យថាពីឥឡូវទៅនៅ10ឆ្នាំគឺអាចនៅឡើងបន្តទៀតដោយឡែកការឡើងពីឥឡូវទៅ5ឆ្នាំវានៅតែបន្តឡើងខ្ពស់ដោយសារការជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកជា investor នៅក្នុងស្រុកបូកជាមួយនឹងការវិនិយោគមកពីក្រៅស្រុកអញ្ចឹងទាំងពីរអ្នកគាត់បន្តពង្រីកហើយនឹងការសាងសង់នៅវិស័យសំណង់ដូច្នេះហើយបានជាធនធានសំណង់តា supply នៅសំណង់មានការកើនឡើង
បាទ
ផ្សំមួយទៀតតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទះសម្បែងនៅតែបន្តមានភាពខ្វះខាតនៅឡើយអញ្ចឹងជារួមគឺជាឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលវិនិយោគិនរបស់ពួកយើងដើម្បីធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលមានតម្រូវការជាក់ស្ដែងទី2ទៀតដោយសារការគ្រប់គ្រងពីធនាគារតាមរយៈការផ្ដល់នូវប្រាក់កម្ចីដូច្នេះអ្នកទិញនៅតែមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការទិញលក់អចលនវត្ថុបានទី3ស្ថានភាពស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅនយោបាយគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យវិស័យសំណង់នៅតែបន្តនូវភាពរឹងមាំនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំតទៅមុខទៀតបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាស្ថានភាពនេះហាក់ដូចជាដើរខុសពីទ្រឹស្ដីនៃការរំពឹងទុកនៅក្នុងវិស័យសំណង់នៅអចលនទ្រព្យដែលមានការរំពឹងទុក10ឆ្នាំកន្លងមកគឺ2008 2009នោះមានការគិតថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឬក៏វដ្តនៃការវិវត្តនៃវិស័យសំណង់នឹងមានការប្រឈមហានិភ័យកើតឡើងដូច្នេះសម្រាប់ពេលនេះគឺវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យបើតាមប្រសាសន៍លោកគឺមានសុខភាពល្អនៅឡើយទេ
បាទនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានសុខភាពល្អនៅឡើយអត់មានអីជាភាពប្រឈមទេជាទូទៅតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំវិវត្តជាលក្ខណៈសកលរយៈពេលប្រហែលជា30ឆ្នាំនឹងមានការប្រែប្រួលម្ដងប៉ុន្តែវិវត្តនៅក្នុងតំបន់ឬក៏នៅក្នុងប្រទេសអាចរយៈពេលរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងនឹងមានវិវត្តទៅលើការបំរែបំរួលដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ានរំពឹងទុកថាវានៅតែបន្តកើនឡើងដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទើបនឹងកំពុងអភិវឌ្ឍមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចទើបនឹងចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាចាប់ផ្ដើមធ្វើការរីកចម្រើនដូច្នេះវានៅតែបន្តកើនឡើងទៅទៀតពីព្រោះតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងវានៅមានលក្ខណៈថ្ងៃពីគ្នានៅឡើយជាពិសេសព្រៀបធៀបឲ្យទៅដល់ប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសវៀតណាមតម្លៃអចលនទ្រព្យគឺហាក់បីដូចជាតម្លៃចុះថ្លៃ 50% នៃតម្លៃជាក់ស្ដែងរបស់បណ្ដាប្រទេសទីក្រុងដូចគ្នាដូចជាទីក្រុងបាងកកហើយនិងទីក្រុងហាណូយ
បាទលោកមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងថាវិស័យសំណង់កម្ពុជានៅមានស្ថានភាពល្អប្រសើរដោយសារតែមានចរន្តវិនិយោគទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតើតើទៅនឹងការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសហ្នឹងតើការវិនិយោគរបស់ចិនទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងដីធ្លីនេះដោយកំហុកបាទនៅជំហានចុងក្រោយនេះវាជាផ្នែកមួយដែលជួយលើកស្ទួយវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមែនទេបាទ
បាទជារួមប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលបើកចំហនៅសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីមិនថាជនជាតិចិនអឺរ៉ុបកូរ៉េចិនថៃគឺគាត់ជាអ្នកមកវិនិយោគយើងទទួលស្វាគមន៍គ្រប់បណ្ដាជាតិសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយចំនួននៃអ្នកវិនិយោគ ហើយនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បន្ទាប់មកទៀតជប៉ុនឡេខ3គឺកូរ៉េហើយទី4គឺបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកដែលគាត់ចូលរួមទាំងអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរមូលហេតុដែលគាត់ធ្វើការភាពជិតស្និទ្ធហើយការវិនិយោគដោយសារតែភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរធ្វើឲ្យការវិនិយោគរបស់ពួកគាត់មកកាន់វិនិយោគប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែទទួលបានផលបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញប្រទេសចិនគឺជាប្រទេស មួយដែលមានចំនួនអ្នកវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសនឹងច្រើនបើយើងឃើញថាចិនគាត់មកវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកខ្មែរភាពទៅនឹងចិនដែលវិនិយោគទៅថៃវិនិយោគទៅអូស្ត្រាលីគឺយើងនៅមានកម្រិតតិចនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងគួរតែសិក្សាអំពីបណ្ដាប្រទេសគេផ្សេងៗយើងព្រមទៀតទៅថៃហើយនឹងយើងចុះជាងថៃគាត់ទទួលបានការវិនិយោគពីចិននឹងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសំណង់ទៅនឹងអចលនទ្រព្យ ហើយអញ្ចឹងភាពប្រឈមមួយចំនួនក៏វាកើតឡើងដែរនៅពេលដែលinvestor ជាផ្នែកគាត់ទៅវិនិយោគអញ្ចឹងវាមានផលរំខានមួយចំនួនទៅដល់ local
តែដល់ឡាយដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងរីកចម្រើនខ្លាំងតោះតែទាមទារនៅទុនបំរុងពីក្រៅប្រទេសដើម្បីអាចឲ្យយើងទទួលបានផលប្រកបទៅដោយផ្លែផ្កាហើយជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងឲ្យខ្ពស់ជាងមុនផងដែរបាទក្នុងចំណោមប្រភេទសំណង់បុរីខុនដូនិងដីធ្លីតើប្រភេទមួយណាកំពុងតែមានសកម្មភាពរស់រវើកជាងគេលោកចក្រសុខនិមិត្តជាទូទៅវិនិយោគិនលក្ខណៈក្នុងស្រុក
តែគឺជាកត្តាអតិពលដែលគាត់ពេញលក់ចំណេញលុយលឿននៅក្នុងកិច្ចការងារការវិនិយោគនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាប៉ុន្តែវាបំរើឲ្យភាគច្រើនតែក្នុងស្រុកឬក៏អ្នកដែលចូលរួមសហការជាមួយនឹងក្នុងស្រុកនិងបរទេសតាមរយៈការបង្កើតក្រុមហ៊ុនឬក៏ការចូលរួមទទួលបានកម្មសិទ្ធិដោយឡែកវិស័យខុនដូគឺជាវិស័យមួយថ្មីដែលការនាំយកពីប្រចាំលោកឬក៏ជនជាតិចិនដែលគាត់នាំមក invest នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់កែប្រែឆ្នៃធនធានដីធ្លីឲ្យអស់លទ្ធភាពឧទាហរណ៍ថាដីយើងមកការ៉េ 5,000 គាត់សាងសង់ 20-30 ជាន់អញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃដីក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េនេះគឺធូរថ្លៃមែនទែនបើធៀបទៅនឹង5,000អញ្ចឹងនៅតែមានឱកាសដើម្បីធ្វើការវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវចំណាយលុយច្រើនជា capital ហើយគាត់អឺនពីប្រាក់ចំណេញពីគម្រោងរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទបាទទាក់ទងទៅនឹងគម្រោងវិនិយោគថ្មីៗឆ្នាំ
2019 នេះតើមានច្រើនទេលោកសុភនីមទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យហ្នឹងបាទ
យោងទៅតាមតួលេខរបស់ក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មគឺជាមានការកើនឡើងថាប្រហែលជាជាង 10% ខ្ញុំមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែយើងមានការកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាតួលេខចុងបញ្ជីទេបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលការសាងសង់គឺយើងឃើញមានសកម្មភាពផុសផុលមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងគម្រោងខ្លះចាប់ផ្ដើមបន្តសាងសង់គម្រោងខ្លះយើងអត់ដឹងទៅសាប់ទៅក្នុងរបស់ពួកគេតាមបុគ្គលនីមួយៗប៉ុន្តែយើងមើលជារួមគឺគាត់តែបន្តខ្លះណៃដើម្បីធ្វើការសាងសង់អត់ជោគជ័យទេជាពិសេសគឺគាត់អត់សូវមកតែជំនឿចិត ជាគួរខ្ញុំមើលឃើញអឺបាភាយជិះទងពីរយអាគារជាងបាននឹងកំពុងចាប់ដើមឡើងជាបន្តបន្ទាប់រៀងរាល់ថ្ងៃហើយជាពីរយអាគារជាងហើយអាចច្រើនជាងនេះបន្តថែមទៀតបាទជាប្រភេទខុនដូដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ខ្ពស់បាទបាទចាក់ទងទៅនឹងចរន្តនៃការទិញលក់បាទហាក់ដូចជាមានសកម្មភាពខ្លាំងហើយតម្លៃក៏វាមានការកើនឡើងឥតឈប់ដែរតើសកម្មភាពទិញនិងតម្លៃកើនឡើងនេះមើលទៅអាចនឹងឈានដល់ចំណុចណាមួយនៅត្រឹងទេចាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ទៅលក់ហើយក៏មកទៅជាខុនដូខ្មោចខុនដូខ្មោចហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើខុនដូលក់អស់ហើយបណ្ដាលមានភ្លើងទៅយកឡើងប្រជាដែលមានអ្នកលក់ខុនក្នុងស្រុកដើម្បីជួយទៅដល់ឬមួយក៏ជួលអញ្ចឹងភាគច្រើនឌីវេលឡប់មួយចំនួនគាត់ទុកមួយចំណែកធំលក់ឲ្យមកស្រុកដើម្បីឲ្យសន្តានក្នុងការប្រើប្រាស់
ថាមីដែលប្រជាជនកម្ពុជាគាត់នៅមានកម្រិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ខុនដូនៅឡើយមូលហេតុដែលហេតុថាខុនដូនេះជាវប្បធម៌ថ្មីដែលបំពាក់ជូនទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទបាទឃើញថាស្ថានភាពអចលនទ្រព្យនឹងដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមការប្រមាណមើលទៅគឺมันមានជួបអ្វីជាឧបសគ្គឬក៏ហានិភ័យអីធ្ងន់ធ្ងរទេបាទជាយោបល់របស់លោកក្នុងនាមអ្នកជំនាញវិស័យអចលនទ្រព្យតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ
ហើយយើងត្រូវតែមើលឱកាសដើម្បីគ្រប់គ្រង
ដោយអរពីជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកច្រកសុកនិមប្រធានសមាគមអ្នកវិយតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុបរិញ្ញាអេស៊ីយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទ